Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. U Banja Luci počelo obilježavanje 9. januara dana RS-a, koga je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim.
Ovdje se razvija jedan novi patriotizam prema Republici Srpskoj. Srbi na ovim prostorima su kroz istoriju gajili isključivo patriotizam za Srbiju, naravno što i danas ostalo.
Bošnjački predstavnici u vlasti Republike Srpske potpisali apelaciju za ocjenu ustavnosti zakona o danu RS-a.
Smatramo da je neprihvatljivo da se nastavi obilježavati jednostrano 9. januar kao dan entiteta, imajući u vidu presudu Ustavnog suda, imajući u vidu stav Venecijanske komisije.
Milorad Obradović na osnovu međunarodne potjernice raspisane na zahtjev BH tužilaštva uhapšeno u Minhenu, tereti se za ratni zločin na području Prijedora. Ljekari Hercegovačko-neretvanskog kantona održali jednosatni štrajk upozorenja te potvrdili da pokreću proceduru za stupanje u generalni štrajk koji bi trebao početi 23. januara. Predsjednica Hrvatske sutra će razgovarati sa turskim predsjednikom o Bosni i Hercegovini. Iranski ministar vanjskih poslova upozorio druge zemlje da ne potiču nesigurnost u Iranu. Gori iranski naftni tanker, postoji opasnost od eksplozije. Vrijeme sutra oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom od 10 do 16 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Polaganjem vijenaca na spomen obilježja u Banja Luci počelo je obilježavanje 9. januara Dana Republike Srpske. Entitetski zvaničnici poručili su da je taj datum važan dan za taj bosansko-hercegovački entitet i da će ga slaviti uprkos, kako kažu, brojnim osporavanjima. Gojko Veselinović.
Obilježavanje 9. januara započelo je polaganjem vijenaca na spomen obilježje poginulim borcima Vojske Republike Srpske na groblju Sveti Pantelija u Banja Luci. Tim povodom predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je kako ovaj entitet dočekuje 9. januar u miru i stabilnosti.
Ono što je važno jeste da institucionalna stabilnost garantuje napredak u svakom pogledu. Svim građanima naravno želim da sve najbolje, ali isto tako da smo svi svjesni da svako na svojoj poziciji i svako može da doprinese razvoju Republike Srpske.
Nakon toga zvaničnici Republike Srpske i predstavnici Republike Srpske u institucijama BiH položili su vijence na spomenik palim borcima Narodno-oslobodilačkog rata. Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, kaže da je 9. januar odraz patriotizma srpskog naroda za Republiku Srpsku.
Ovdje se razvija jedan novi patriotizam prema Republici Srpskoj. Srbi na ovim prostorima su kroz istoriju gajili isključivo patriotizam za Srbiju. Naravno što je i danas ostalo. Pokušali su da se transformišu i da patriotizam prema Jugoslaviji nekako se izgradi i održi. Ali nikada nije bilo patriotskih osjećanja prema Bosni i Hercegovini onda kada je ona bila u sastavu socijalističke Jugoslavije.
Srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić u okviru obilježavanja 9. januara posjetio je 3. pješadijski Republika Srpska puk oružanih snaga BiH u Banjalučkoj kasarni Kozara. Prema njegovim riječima, 9. januar obilježava se u skladu sa zakonom koji je donijela Skupština Republike Srpske i koji niko nije osporio i zbog toga ga, kaže, treba poštovati.
Dakle, sadržajno je 9. januar dan nastanka Republike Srpske, jer se tako to desilo, a i formalno pravno je to dan Republike Srpske, pa i oni koji ne uvažavaju to, trebali bi poštovati barem pravnu normu. A koliko ja znam, zadnji zakon niko nije osporio i dok je on takav, on treba i da bude poštovan, pa i od onih koji se možda s ovim datumom ne slažu.
U okviru obilježavanja 9. januara položeni su vijenci i na spomen kosturnici na gradskom groblju u Banja Luci, a predstavnici institucija Republike Srpske položili su cvijeće i na grobnicu 12 banjalučkih beba. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Banja Luci je održan sastanak bošnjačkih predstavnika u vlasti Republike Srpske koji su potpisali apelaciju za ocjenu ustavnosti zakona o danu RS-a. Podsjetimo, Ustavni sud Bosne i Hercegovine je 26. novembra 2015. utvrdio da je 9. januar kao dan Republike Srpske neustavan, a Komisija za provođenje referenduma je 25. septembra 2016. provela referendum o 9. januaru, iako je Ustavni sud BiH zabranio njegovo održavanje i zatim poništio rezultate izjašnjavanja građana. Slušamo Erdoana Katanu.
Potpredsjednik Republike Srpske Ramiz Salkić izjavio je da je jednoglasno data saglasnost da se pred Ustavnim sudom BiH pokreni procedura osporavanja zakona o 9. januaru, danu Republike Srpske, koji je 2016. godine usvojila Narodna skupština.
Smatramo da je neprihvatljivo da se nastavi obilježavati jednostrano 9. januar kao dan entiteta, imajući u vidu presudu Ustavnog suda koja je Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koja je jasno kazala da se taj datum ne može obilježavati kao dan entiteta, imajući u vidu stav Venecijanske komisije, smatramo da je neprihvatljivo, dakle, to učiniti u budućnosti.
Predsjednik Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda, Mujo Hadži Omerović, izjavio je da su ispunjeni proceduralni uslovi za pokretanje apelacije pred Ustavnim sudom BiH nakon što su završene sve procedure u ovom BiH entitetu.
Mi smo postigli, dakle, ustavno-pravni legitimitet, 1/4 delegata u Vijeću naroda i više, jeli, potpisali su ovu inicijativu i, naravno, mi smo je predali Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine.
Ukoliko se nastavi insistirati na obilježavanju 9. januara, Salkić je najavio i da će se inicirati da se u budućnosti 9. januar obilježava kao dan sjećanja na sve žrtve počinjene na prostoru ovog BiH entiteta u skladu s presudama Haškog tribunala za najviše zvaničnike Republike Srpske. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Njemačka policija na zahtjev tužilaštva Bosne i Hercegovine na području Minhena je uhapsila Milorada Obradovića koji se sumnjiči za ratni zločin na području opštine Prijedor. BH pravosuđe je za Obradovićem tragalo nekoliko mjeseci, a u okviru istog predmeta nedavno je lišen slobode jedan osumnjičeni na području Crne Gore, govori Edin Ramulić iz Prijedorskog udruženja Izvor.
Svakako da je ovo jedan od pokazatelja da je tužilaštvo se opredijelilo u izboru predmeta koje će ratne Prijedoru, da je izabralo jedan najsloženiji možda do sada što su i radili u Prijedoru, ali je pokazalo, znači samo je trebalo započeti istragu da će uslijediti brojna hapšenja, da će se u toku samog hapšenja prve te grupe od 8 ljudi, evo nedavno je uhapšen jedan pripadnik istog tog zločinačkog poduhvata, nalazi su procesa ekstradicije iz Crne Gore, evo sad još jedan, i to tu nije kraj, jer to je zločin koji je sadržavao najmanje na 3 lokaliteta, veći broj žrtava je uključen i jedan od baš najsloženijih kada je u pitanju Prijedor, jer su bili uključeni i ljudi iz civilne vlasti, i iz civilne policije, i iz različitih vojnih jedinica, tako da i jedan je pokazatelj o tom udruženom zločinačkom poduhvatu, gdje je naravno kasnije bila uključena i mehanizacija rudnika i sakrivanje tih tijela u masovnoj grobnici Redak i na drugim lokalitetima. Kada se to rasvijetli, mislim da će slika o strukturi i zločina sasvim sigurno dovesti do onih lica koja su komandna odgovornost, koja su to naredila, da će to uslijediti onda i neka hapšenja ljudi na višim pozicijama. I mislim da ovo nije kraj kada je u pitanju privođenje hapšenje ovih neposrednih počinilaca.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti. Bosna i Hercegovina u ovoj godini bilježi porast stranih investicija, ipak u poređenju sa susjedima na posljednjem je mjestu prema ulaganjima.
Meni se smrkne pred očima kad je prvo pitanje investitora šta se kod vas ovdje dešava, hoće li moj novac ovdje biti siguran, vi spominjete referendume, neko spominje i rat.
Broj slučajeva nasilja u porodici je sve veći, tvrde u nevladinim organizacijama koje se bave tim društvenim problemom.
Prijavljeno je 885 krivičnih djela nasilja u porodici, od čega je bilo prijavljeno 903 učinioca.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Povratnici srpske nacionalnosti u selo Bravnice kod Jajca božićne praznike provode sa istim višegodišnjim problemima. Neki od njih u 21. vijeku nemaju električnu energiju, vodu ni asfaltiran put i razočarani su što vlasti ne čine mnogo da olakšaju život ljudima koji su se vratili svojim kućama. Posjetila ih je Marija Augustinović.
Prije 8 godina penzionerka Anđa Šarić vratila se u Bravnice iz izbjeglištva u Prijedoru. Ona danas živi u kući bez struje jer priključak za električnu energiju ne može dobiti zbog birokratskih prepreka.
Nemamo struje, vatru uvijek ložim, deva plaćam, ali po noći legnem u 8. Nije nam pokojnom bratu kao kuća. On je kupio ovo, radio tamo stranim zemljama i kupio. I i nije uspio da prevede, on je platio sve na opštini, sve plaćeno. Zato ne da i nema ta papira, na kome i nema i nema.
U rodne Bravnice se prije nekoliko mjeseci vratio i bračni par Majstorović, a i njih je nakon 20 godina izbjeglištva ponovo dočekala neimaština, govori Dragan Majstorović.
Posao nema, ni ja, ni žena. Kako ja imam ovdje za život i uslova? Nikako. Čemu da se nadam? Niče.
Prije rata Bravnice su bile gusto naseljene, dok danas u ovom selu živi manje od 200 ljudi. Među susjedskim odnosima mještani su zadovoljni, ali tvrde da politika pravi razlike između stanovnika bošnjačke i povratnika srpske nacionalnosti. Predsjednica mjesne zajednice Sava Grabež.
Ovo prethodnih 16 godina skoro ništa ovdje nije urađeno za razliku od svih drugih mjesnih zajednica. Znači na jednom dijelu Bravnica jeste, a dalje ništa. Počeo od vodovoda, puteva, nikakvih struje, znači glavnu rasvjetu nemamo ovdje, a svi je imaju.
A da bi ovo selo, udaljeno tek 4 km od Jajca, moglo ostati bez stanovnika svih nacionalnosti, upozoravaju i zidine zapuštene zgrade koja je nekada služila kao osnovna škola. Djece i mladih u Bravnicama gotovo da nema, a kako kaže 19-godišnja Enisa Karić, i oni koji su ostali razmišljaju o odlasku u potrazi za boljim životom.
Ovdje su većinom ostali stariji ljudi i odlaze, nema više sa šta ovdje raditi. Ljudi idu za boljim poslovima, tako da ne znam ni ja šta me čeka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Jajca, Marija Augustinović.
Bosna i Hercegovina u ovoj godini bilježi porast stranih investicija. Ipak u poređenju sa susjedima na posljednjem je mjestu prema ulaganjima. Analitičari kažu da nestabilna politička situacija u kojoj se 2017. nekoliko puta spominjao i oružani sukob, ali i nedostatak stimulativnih mjera kakve imaju susjedi, može otjerati i postojeće investitore iz Bosne i Hercegovine. Tema Mirne Sadiković.
Prema zvaničnim podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine za prvih 6 mjeseci ove godine direktne strane investicije od 386,7 miliona maraka u prvom polugodištu ove godine porasle su za više od 66% u odnosu na isti period prošle godine. Iako posljednjih godina raste broj investicija sa Bliskog istoka, najznačajniji investitori u Bosni i Hercegovini i dalje su evropske zemlje. Direktor Agencije za promociju stranih investicija FIPA, Gordan Milinić, kaže kako su pojačan interes za ulaganja u ovoj godini pokazali kineski investitori, kao i turski. No osnovni razlog što je Bosna i Hercegovina na začelju regiona po visini stranih investicija je politička situacija puna tenzija i loša poslovna klima.
FIPA zaista radi taj posao svim svojim snagama. Nije lako dovesti investitora u Bosnu i Hercegovinu. Da vam pravo kažem, meni se smrkne pred očima kad je prvo pitanje investitora šta se kod vas ovdje dešava, hoće li moj novac ovdje biti siguran. Vi spominjete referendume, neko spominje i rat. I onda je na nama da tog čovjeka ubjeđujemo da su njegova ulaganja ovdje sigurna.
Momir Tošić, šef makroekonomskog sektora Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, podsjeća i na ocjene iz posljednjeg izvještaja Svjetske banke, koja je detektovala nazadak Bosne i Hercegovine.
I stalna komplikovanost procedura, nefunkcionalno jedinstveno tržište, neefikasan pravni i pravosudni sistem, sve su to, da tako kažem, ograničavajući faktori za brži napredak.
Prema podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine, najviše stranog kapitala uloženo je u proizvodnju 34%, bankarski sektor 24% i telekomunikacije 13%. Direktor Agencije za promociju stranih investicija FIPA Gordan Milinić navodi da su investitori tokom poslovnih susreta najveći interes pokazali za energetski sektor.
Energetika je trenutno najinteresantnija, ali isto tako i metalna industrija, telekomunikacije su uvijek interesantne, tu smo imali zaista velike investicije. I također turizam, drvna industrija, poljoprivreda također.
Iz FIPA podsjećaju da neće biti značajnijeg napretka u privlačenju stranih investicija dok i Bosna i Hercegovina ne bude stimulisala ljude i davala povoljnije uvjete za investiranje poput susjeda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U fabrici kompresora Trudbenik u Doboju počeo je popis imovine. Procjenitelj je danas obilazio hale u fabrici u kojoj je stečajni postupak pokrenut još krajem aprila 2016. Prije pokretanja stečaja u toj firmi je bilo zaposleno oko 100 radnika koji nisu dobili 26 plata, dok im radni staž nije povezan 9 godina. Anes Grbešić.
Ukupni dugovi fabrike kompresora Trudbenik Doboj iznose oko 12 miliona maraka. Radnicima koji nisu dobili 26 plata i kojima skoro deceniju nisu uplaćeni doprinose za penzijono osiguranje duguje se oko 1,5 milijuna maraka, kaže predsjednik sindikata Predrag Georgić, koji je sa procjeniteljem imovine obilazio fabričke pogone i mašine.
Sad koliko će to trajati, ja mislim da bi to trebalo ubrzati što prije završi, da se više objavi ta vrijednost i da stečaj raspiše prodaju firme, pa da vidimo hoće ko se javlja neće. Jer radnici očekuju svoja potraživanja, non stop ljudi pitaju, zovu kad će se dobiti nadoknade, koliko toliko, a najvažnije je tih 9 godina staža, kad se to uplati, jer mnogi ljudi ne mogu penziju raditi na povezivanje staža.
Prije pokretanja stečajnog postupka krajem aprila 2016. godine u Trudbeniku je bilo zaposleno 100 radnika, dok je ovdje prije Bosansko-Hercegovačkog rata radilo više od 1000 ljudi. Stečajni upravnik Dragan Prodić.
Što se tiče procjene, procjena će sigurno pokret i ostaće, ali sad koliko će voći na realnu licitaciju biti prodano, to je pitanje. Jer po početnoj cijeni, kad se po procjeni ništa nije prodano, uvijek pada cijena i realna licitacija pokazuje vrijednost imovine.
Fabrika čija imovina bila procijenjena na više od 30 miliona. Prije 10 godina prodata je u procesu privatizacije za 500 000 maraka. Kao glavnog krivca za propast Rudbenika, radnici označavaju bivšeg direktora i većinskog vlasnika, te nekadašnjeg premijera Republike Srpske Peru Bukelovića, koji više ne želi govoriti o Rudbeniku uz obrazloženje da je penzioner. Bivši radnik Aleksandar Stojanović.
Čekam on tu procjenu da se završi i nemam, nema ovdje perspektive. Ovo će završiti koji su sve firme. Ovdje oporavka nema, pokazujem. Završi ovu opetku.
Dobojski Trudbenik je samo jedno od 50 preduzeća u ovom gradu koja su opljačkana i opustošena nakon privatizacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Broj slučajeva nasilja u porodici je sve veće, tvrde u nevladinim organizacijama koje se bave tim društvenim problemom. Zvanične statistike, s druge strane, pokazuju da je broj slučajeva nasilja u porodici čak u opadanju. Prilog Mirsada Behrama.
Broj slučajeva nasilja u porodici na području HN kantona je u opadanju, pokazuju uporedne analize prošle i 2016. godine. Portparol uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova HN kantona, Ljudevit Marić, nam je, što se tiče prošle godine, izjavio.
27 nasilja obitelj je prijavljeno i 27 je lica lišeno slobode koji su počinili to nasilje. U 2016. godini bilo je 42 kaznena djela nasilja obitelji, znači da je 35,7% manje u ovoj kaznenih djela nasilja obitelji.
Kada je riječ o registriranim slučajevima nasilja u porodici na području Federacije BiH u 2017. godini, viši inspektor Federalne uprave policije Marina Zović govori.
Prijavljeno je 885 krivičnih djela nasilja u porodici, od čega je bilo prijavljeno 903 učinioca. Što se tiče učinilaca, bilo je 2 strana državljana, lica sa područja RS-a također 2. Povratnika u vršenju ove vrste krivičnih djela je bilo 366, maloljetnika 2 i policijska službenika 3.
Međutim, u organizaciji Žena BiH iz Mostara, koja je još prije 17 godina otvorila sigurnu kuću za žrtve porodičnog nasilja, kažu da na besplatni SOS broj telefona 1265 svakodnevno primaju pozive. Port parol organizacije Žena BiH Amra Selimić kaže da je broj slučajeva nasilja u porodici u porastu.
Ali ne zato što je više nasilja, nego se nivo svijesti javnosti se i profesionalaca povećava. Što nam govori da se više žena javlja za pomoć, vide da ima zapravo izlaza i da postoje organizacije i institucije koje se bave tom problematikom i zaštitom njihovih prava.
Od početka 2017. godine do danas, kroz sigurnu kuću organizacije Žena BiH prošlo je 18 štićenica. A Amra Selimić kaže i da među zabilježenim slučajevima ima i mladih žena koje su tek stupile u brak ili vanbračnu zajednicu.
Kao nepisano pravilo sigurnih kuća je da žena ne bi trebala da boravi više od 3 mjeseca u sigurnoj kući. Međutim, to naravno da nikad nije izbačeno iz sigurne kuće, to ne dolazi u obzir. Zaista imamo žena koje su provele 2 dana i koje na svoju inicijativu želju hoće da izađu iz sigurne kuće. Imamo žene koje su provele 5 dana do 2 mjeseca, 3,5 godine. Sve to zaista individualno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Personalna asistencija za osobe sa invaliditetom nije prepoznata zanimanje u BiH, iako je država potpisala i ratifikovala UN-ovu konvenciju koja uključuje sprovođenje ovog servisa. Osobe kojima je neophodna pomoć drugog lica za obavljanje svakodnevnih životnih aktivnosti prepuštene su same sebi. Slušamo Mariju Arnautović.
Ane Smehić iz Lukavca svoj radni dan počinje uz pomoć personalnog asistenta Jasmina. Anes je 20 godina osoba sa invaliditetom i personalna asistencija za njega znači povratak u, kako kaže, normalan život. Ovaj nekada perspektivni gimnastičar prilikom skoka u jezero povrijedio je dva pršljena. Od tada je u kolicima. Njegov život u posljednje 3 godine je poboljšao personalni asistent, koji mu je omogućio da se u velikoj mjeri osamostali.
Jednom kad osjetiš kako je to imati personalnog asistenta i kako je te neke poslove koje nisi mogu raditi, obavljati, ni zamisliti da bi mogao nešto odraditi, sad to odradiš i vidiš koliko je to tebi korisno i koliko sam koristan.
Amela Velić je predsjednica Ogranka, udruženja koje je izvorno nastalo u Njemačkoj. Upravo ovo udruženje promoviše potrebu za personalnim asistentima kroz projekat posvećen tome, a kroz koji trenutno pomažu 21 osobi. Iako korisni za osobe sa invaliditetom, projekti ne mogu zamijeniti prijeko potrebnu pomoć države.
Osobe sa 100% invaliditetom imaju kao neku minimalnu podršku za tuđu pomoć i njegu, ali to ne pokriva daleko ni jednu desetinu toga koliko bi trebalo da jednoj osobi sa invaliditetom podrške u toku dana.
Amela je također korisnik personalnog asistenta. Ona i Jasmina zajedno su već 2 godine. Ovaj odnos danas je iz poslovnog prerastao i u prijateljstvo.
Na početku to je bila distanca i radili smo samo kao zaposlenik, poslodavac. Međutim, nakon dužeg vremena već smo se zbližile.
Amela je baš kao Janes bila sportista i invaliditet je stekla zbog skoka u bazen. Personalna asistencija otvorila joj je nove mogućnosti.
Jedan Njemac je rekao, personalna asistencija je kao da ozdravite od teške bolesti. Znači, personalna asistencija jednoj osobi sa fizičkim invaliditetom omogućava ponovo da može živjeti.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Stanari u 3 zgrade koje su izgrađene za socijalno ugrožene porodice i zaposlene u opštini Srebrenica ne plaćaju stanarinu. I iz opštine kažu da će zaboraviti stari dug, ali očekuju da od ove godine svi plaćaju, javlja Sadik Salimović.
U 3 novoizgrađene zgrade smješteno je 50 porodica kojima kuće nisu obnovljene, a tu stanuju i zaposleni u opštini i drugim javnim ustanovama. Niko od njih ne plaća stanarinu koja iznosi 30 do 50 maraka. Bojan Josipović, načelnik odjeljenja za urbanizam.
Tu žive i treba da žive koji su zaposleni u budžetskim organima i organizacijama, ali zašto ne plaćaju, to je jednostavno naslijeđeno. Da krenemo od 1. januara da se makar počne plaćati ono što sad koriste. Hajde da kažemo da možemo i zaboraviti stari dug, ali treba da se krene u jednu realizaciju.
Neki od stanara su samo na početku plaćali stanarinu, ali su na kraju svi odustali od ispunjavanja obaveza.
Mi smo plaćali, ali kad smo vidjeli da niko ne plaća, prestali smo i mi. Smatram da nije skupo, ali da svi plaćamo i izmirimo dugove.
Stanarina nije velika i trebali bismo svi, ali baš svi da je plaćamo.
Josipović napominje da će opština iskoristiti odredbe iz ugovora i pokušat će i na drugi način da riješi problem.
Krenuli smo jedan postupak raskida ugovora s tim ljudima i pokušaja naplate zaostalih dugovanja. Ono što je veoma bitno da mi ta sredstva treba da naplatimo ne radi opštine Srebrenica, nego radi same te zgrade. I apelujem na te stanare grade, ne plaćaju oni radi nas, nego radi sebe, jer sva ta sredstva koja dođu, ona bi išla na održavanje zgrade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Javna ustanova Biblioteke Sarajevo svake godine organizuje zimski raspust u biblioteci kako bi djeca tokom zimskog perioda imala priliku provoditi slobodno vrijeme uz knjige i to na zabavan i kreativan način. Osim čitanja, kako informiše Ivana Bilić, na programu su i različite radionice.
Davno nekad živio vam kralj što je za dvorima imao lijep perivoj, a tu raslo drvo što je nosilo same zlatne jabuke.
Zlatna guska braće Grim jedna je od brojnih bajki koje su se našle na repertoaru ovogodišnjeg zimskog dječjeg raspusta. Praznik knjige za najmlađe ove godine traje do kraja siječnja, a održava se u nekoliko odjeljenja biblioteka Sarajevo. Cilj je da djeca provedu svoje slobodno vrijeme uz knjige i to na kreativan i zabavan način, pa su tako planirane brojne interaktivne i edukativne radionice, pričaonice, filmske projekcije, igrokazi, kvizovi znanja. Voditeljica dječje čitaonice odjeljenja Radićeva Suzana Dedić.
Svi programi su za djecu mlađe školske dobi, predškolsku djecu i učenike do 9. razreda. Želimo da djeca biblioteku doživljavaju ne samo mjesto gdje posuđuju knjigu za lektiru i za neko obavezno čitanje, nego da to dožive kao neki prostor druženja, zabave, edukativnih sadržaja.
Svakoga dana veliki broj mališana dolazi slušati priče. Neki od njih i ranije su dolazili provoditi raspust u biblioteci jer uživaju u čitanju, govori Rijana, Tajra i Iris.
Pa, uglavnom čitam, a najviše volim čitat slikovnice.
Volim čitat, volim.
Recimo Harry Potter, Robinson Crusoe.
Pa više volim čitat znanstvenu fantastiku i one krimi dječje priče.
Zimskom raspustu u biblioteci raduju se i roditelji, bake i djedovi. Senada Duranović u biblioteku u Radićevoj ulici u Sarajevu dovela je svoju unuku.
Kad sam vidjela da se aktivnost odvija, bila sam oduševljena, a i djevojčica je.
Suzana Dedić ističe da od pokretanja projekta uvijek imaju dobar odaziv mališana jer usprkos modernim tehnologijama koje im odvlače pažnju, djeca i dalje vole listati stranice knjiga.
Mislim da knjiga opet uzme neko mjesto u njihovim životima, u njihovom odrastanju, bez obzira na internet i to što mogu knjigu pročitati preko interneta.
Programi zimskog raspusta se održavaju i u multimedijalnom centru MAK i odjeljenjima biblioteke Sarajevo u Hadžićima na Dobrinji, Otoci i Alipašinom polju. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Gazif Husrev Begova medresa iz Sarajeva obilježava 481. godišnicu neprekidnog odgojno-obrazovnog rada. Tim povodom danas je održana svečana akademija na kojoj su dodijeljena priznanja zaslužnim pojedincima za afirmaciju te odgojno-obrazovne ustanove. Pratio Ivan Katavić.
Gazi Husrebegova medresa u Sarajevu osnovana je davne 1537. godine. Kroz više od 4,5 stoljeća radila je neprestano i prilagodila se svim izazovima vremena. Danas ova škola broji 500 učenika raspodijeljenih u 16 odjeljenja iz svih dijelova Bosne i Hercegovine. Harun Tucaković, učenik 4. razreda.
Ono što ja najviše cijenim kod naše škole jeste to što pored kvalitetnog obrazovanja i obrazovanja u oblasti vjere, društva, prirode, mi dobivamo jedan veoma kvalitetan odgoj. Dakle, naša škola ima tu tradiciju gdje se mnogo pazi na odgoj, na ponašanje, na razvijanje ličnosti učenika.
Sličnog mišljenja je i Neđma Arnautović, također učenica 4. razreda.
Moje obrazovanje je postalo svestrano da sam iz svake oblasti mogla pa nešto da naučim i došla sam s namjerom da se obrazujem na polju svoje religije i mislim da sam ispunila to svoje očekivanje.
Halil Husić, pomoćnik direktora za nastavu Gazi Husrebegove medrese u Sarajevu.
Kad kažemo da je ona kroz svoje postojanje izmijenila dva carstva, dvije kraljevine, prošla kroz čitav niz društvenih turbulencija i državno-pravnih okvira, sve to nadživjela i u svakoj prilici se prilagodila uvjetima koji su joj nametani sa strane i danas imamo situaciju da Gazi Husrebegova medresa koja se približava 500. godišnjici svoga rada vrši ozbiljne pripreme da kroz dugoročne planove u stvari ostvari one najsavremenije procese u odgojno-obrazovnom radu.
Svake godine dodjeljuju se i priznanja za afirmaciju ove školske ustanove. Ovogodišnji dobitnici su Safet Softić, prvi zamjenik predsjedatelja Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine i Mehmed Alija Hadžić, bivši profesor Gazi Husrebegove medrese u Sarajevu. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
I pred krajem emisije podsjećanje na vijesti dana. U Banja Luci počelo obilježavanje 9. januara dana RS-a, koga je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim. Bošnjački predstavnici u vlasti Republike Srpske potpisali apelaciju za ocjenu ustavnosti zakona o danu RS-a. Milorad Obradović na osnovu međunarodne potjernice raspisane na zahtjev BH tužilaštva uhapšen u Minhenu, tereti se za ratni zločin na području Predora. Ljekari Hercegovačko-neretvanskog kantona održali jednosatni štrajk štrajk upozorenja te potvrdili da pokreću proceduru za stupanje u generalni štrajk koji bi trebao početi 23. januara. Predsjednica Hrvatske sutra će razgovarati sa turskim predsjednikom o Bosni i Hercegovini. Iranski ministar vanjskih poslova upozorio druge zemlje da ne potiču nesigurnost u Iranu. Vrijeme sutra oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom od 10 do 16 stepeni. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović i urednice voditeljice emisije Dženana Karabidović.